Háttvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson svarar andsvari.
Virðulegur forseti. Þetta var alveg hárrétt lýsing hjá háttvirtum þingmanni að umræðan um þetta mál af hálfu stjórnarliða ber þess merki að þau telji sig hafa fundið einhvers konar gullæð. Þarna séu gríðarleg verðmæti sem liggja á lausu sem að hægt sé að nýta. En hvers vegna urðu þessi verðmæti til, lítum að þá að spyrja sig. Urðu til með þessu kerfi sem að sama fólk er búið að fordæma hér í 10-20 ár? Vegna þess að það er ekki svo langt síðan sjávarútvegur á Íslandi var rekin með viðvarandi halla. Var bakki á ríkinu, það þurfti hvað eftir annað er að fella gengið. Nú hefur sjávarútvegskerfið skilað þá slíkum árangri að stjórnarliðar telja það sé orðin til gríðarlega verðmæti sem þeir geti selst í. En að því að háttvirtur þingmaður nefndi í ræðu sinni hér áðan Þjóðviljan, sagðist hafa lesið hann, og talaði líkum að umræðan myndi mjög á málflutning kommunista hér á árum áður, og ég hef bent á þetta líka, með þessi hugtaka notkunin er mjög svipuð því sem tíðkaðist hjá kommunistum á Íslandi og millistríðsárunum. Þá var það nú svo, í eina tíð, að sjávarútvegurinn var, eins og ég nefndi, stóð ekki jafn sterkum fótum á nú, og þá beindu íslenski kommunistar sjónum sínum annað. Ég les hér upp úr Þjóðviljanum með leyfi forseta frá 8. apríl 1937. En það er tvennt sem menn alltaf verða að muna að þeir skilyrði fyrir því að sjávarútvegurinn á Íslandi rétti við, ekki síður en nýbyggingar á landi og endurnýjun flotans. Og það er að létt sé af sjávarútveginum hinum þunga skatti sem hann nú geldur til olíuhringa, saltringa, kolahringa, veiðafæra kaupmanna og síðast en ekki síst bankana.
Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór